Eta telefonoz bestalde dugu, Beñat Oienart, Fronte Nazionaleko jarraitzailea. Oienart jauna, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, zuk nola baloratzen duzu Marine Le Pen andreak lortutako emaitza?
Bueno, bo. Gure presidentak gaurretik oiti, beraz Macron dugu. Macron pasatu da, beste berze eta talde horien bozer esker. Beraz bere atzente ditu, hitzinta sei, sumata puntio iten ditu.
Euneko irurogeita sei, lortu du Macronek, euneko hogeita malau, Lepenek, eta Lepenek lortu duen babes horri dagokionez, esan behar da, berak bere buruari jarri zion langa, euneko berrogeikoa, urruti geratu dela azkenean, bueno, sei puntutara gelditu dela azkenean.
Bon, beraz, hala, Marine Le Pen, Fronte Nazionala, gaurretik oiti zena itxadek ere, jameka milion eta boska bildu ditu,
bai.
Eta beraz, heldu da, Frantziako lehen kontra...
Oposizioko indarra izan.
Lehen oposizionia dela, zen eta Marine Le Penek bildu jola homeste bos bildurik, eta eskuneti bildu ditu. Eta behaz, azkartu da gehiago. Ikusten dugu, hemen berian, eskualerian, azkartzen ari dela. Askotokitan indo biziki gehiago, aintzineko baino. Beraz, azkartzen ari da. Zementik oiti, Macronek izan ditu haintxe hor, aniz dificultate bere gobernamenduan egiteko. Zen eta, bakotxak, bon, izan diten eta LR, izan diten PS, izan diten Parti Komunistoa, PRDiak, denek hartuko diozte bere boteriak, bere eta listen egiteko heldu den...
Hauteskunde lege giletan, ekainean.
Hala, ekainean, bai, hala. Beraz, aniz dificultate izan ditu, edo beharko ditu aniz eta beharko du pleatu nahian ez, nahi alimadu eta indar bat egin.
Oien arte jauna, baina Le Penek ere aniz dificultate izango ditu, ekainari begira, ze aipatu du, bueno, ba, besteak beste alderdia senduagoa izan dadin, transformazio bat edo eraldaketa bat behar duela Fronte Nazionalak ere.
Biztanda hori seur eta ez dela aize izanen. Hortan, ez dut nik ez dut baita ezpada egiten ahal, ene analiz eta analiza hortan. Edo behar nukezu, berriz eta galde, berriz telefonatu, zenta gau balitut, aniz problema hemen telefona ekin, eta
bueno, ba,
ene aferetan
nahikoa lan hortaz. Ba, hemen txutziko dugu hortaz.
Erran ezazu. Etzen ahal nuzu, eta nola... atxaldean.
Konforme, Beñato Oienart, eskerrik asko.
Deitzen handoko nozu?
Bai, deituko dizugu, balorazioa lasaiago hitz egiteko, bai.
Hola, tranquilo izanen ez ni
aurre. Konforme, eskerrik asko, Oienart jauna.
Barkatu,
Lasai, hainbeste ulertzen dugu eta. Agurtu behar dugu Anaiz Funosaz Bakebidean elkarteko kidea ere, Anaiz Funosaz, egunon.
Egunon.
Macronek ez du engainamendu edo konpromiso jakinik hartu Euskal Herriko bake prozesuarekin, azken asteetan ez dakit hartu emanik izan ote duzuen bere inguruko jendearekin?
Guk bakibiatik zuzenean ez gira bildu ingurunearekin, baina pilaren zortziko egunean egonda bere ondoko bat taula gainean ahmagabetze egun hortan parte hartzen.
Ipar Euskal Herriko hautetsiak bake prozesuaren eragile izan dira azken hilabeteetan, batik bat etaren armagabetze hori babesterako orduan, zenbait inkestek diote Macronen en marche alderdia nagusi litekeela ekainean, Asamblea Nazionaleko hauteskundetan eta sozialistek atzerakada handia izango luketela. Hala gertatuko balitz, zer eragin izango luke bake prozesuan Parisko paisaia politiko berri horrek?
Egia da, aski zaila dela hor gaur egunean olako perspektibetan aritzea, ba, marx sortu berri den mugimendu bat delakotz, ikusi behar da benetan, ondoko lege giletan guain hori mantentzen den ala ez, eta ez balitz mantentzen, ba, ikusi beharko litaike Macron ze lege biltzarekin geldituko litaiken, eta gehiengorik gabe zer egin dezaken, jakin da, ez dela alderdi tradizional bat, momentuan ez duela, berak olako aparaturik bere gibelean. Orduan, proiektzio orako lehenik eta bain ikusi beharko da nor den bere gobernuan jartzen dituen kideak, nondik hartuko dituen, hipotesi ezberdinak ateratzen ari dira, baina ez dakigu momentuan oraindik nor eta zointzuk eta gerta daiteke ere alderdi ezberdinetako jendea egoitea, eta ondoko parametroa ba, lege biltzak horretan gehien gorik duen ala ez, eta ez badu, banurekin ez, joango den paktatzera ba, gobernantza egiteko orduan.
Zein litzateke hipotesirik egokiena, bake bideanen ikuspegitik beti ere?
Hipotesirik oberena, ba, lehenik eta behin Manuel Valtz egotea gobernu honetan, ikusi dugu azken urte hauetan zinaze bake prozesoren kontrako arerioa izan den gizon hori, orduan guk espero dugu olako pertsonarik ez egotea gobernu honetan, eta gero guk sinesten duguna da hemen Ipar Euskal Herrian sortu den giroa, dauden kompromisuak, adostasunak, eta ondoko legibiltzarretik aintzina, hemen Ipar Euskal Herritik beharko dugu ikusi, nola, eta den artean, eragiten dugun Parisen, gobernu berri horren baitan, apirilaren zortziari bide emateko, eta nola ez, presuen gaietan hasteko etapak, etapa berriak jartzen, eta ez, irekiden ate hori nola egiten dugun, ba, segitzeko zabaltzen, eta benetan bake prozesu ikuspegitik estatu bat bederen lanean jartzen.
Zeintzuk izan beharko lukete urrengo urratsak bake bidean, ustez?
Ba, lehen urratxak, jadanik, salbuespen neurrien deuseztapenean, egon beharko litaizke, eta benetan legearen baitan, hasi pausoak jartzen, dela hurbilketa, dela baldintzapeko askatasunaren onarpena, horien askatasunarekin lehen ala ere keinu importante bat egon da, nahiz eta badakigun zegoera humanoaren aintzinean garen, baina lehen aldikoz badugu fiskaltzaltik apuntatua badela apirilaren zortziko elementua, eta aintzin eta geroko etapa batean sartuak girela, eta gira da hori bakitea ikuspegitik pauso importantea dugu, da dakitunean azken urte luze hauetan ez zela mundikan ere aktatzen emaiten ari zen aldaketa, eta betiere baldintza politikoetan kokatzen zituzten hoien ukoak, eta batez ere fiskaltzatik. Joan, hor guk ikusi diogu keinu bat, eta orain ba keinu hori bilakatu behar da, keinu bat baino gehiago posizionamendu baten lorpena hurbilketarekin lorpenak edo elkubilketa emateko, balintzapeko askatasunak eskuratzeko, eriren presoak askatzeko, gu hortan kokatuak gira. Lehen bailean, etxeratze prozesu hortan, salbu espenezko neurrien desustapen hori ebe lortzearena eta gehien gotik lortzearena. Gure esperantza dugu gobernu aldaketa baten baitan kokatzen baizik eta Euskal Herriko ikuspegitik hemen dugun gehiengo politikoaren adostasuna, indarra eta konpromisoaren baitan horrek dituelakoz bakarrik ekarri armagabetzea posible egin izatea, orduan gure perspektiba izango da mandata berriari begira, behioan gaitezen, indarrez gobernu berri hori adieraztea, aurrek egin ez dutena, egin ezazuezuek ez, egin eta martxan jarri bake prozesu hori.
Konforme, Anaiz Funosaz Bakebidean elkarteko kide, eskerrik asko zuri ere, gaur goizean Euskadi Irratian gurekin izateagatik.